Монголчууд цагаан сард бэлтгэхдээ хэдэн сарын өмнөөс хашаа хороогоо цэвэрлэж, малын хашаага засан сэргээн засварлана. Хаврын өөр орох үеэр мал төллөж, малчин бүхэн баясна. Гэрийн гадна дотноргүй тоос шороогоо өгвж, хэр буртаг бүхий зүйлээ угаа цэвэрлэж, цагаан сартаа хэр буртаггүй, хараал муу гамнаасаа унгахгүй, шин дээл хувцас сүмсэж, шин ондоо ариун тунглаг сайн сайхан бүхнийг бэлгшээн золгон өгтөн. Сэтгэл санаагаа ариусган үр ширгүй, муу муухай бүхнийг эцэс төгсгөл болгон, сайн сайхан бүхний төлөө өнгөрснийг мартаж, маргаашийн шин өдөр, шин амьдралыг өдөргөөр өгтөн.